Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bosh komissari Ziyod Raat al-Husayn terrorizm va xenofobik siyosat, ya'ni ajnabiylarga qarshi nafratga asoslangan qarorlar insoniyat erkinligiga tahdid solmoqda deydi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
Grave human rights violations and abuses by security forces.
BMT rasmiysining aytishicha, 40 dan ortiq mamlakatda bugun inson huquqlarini poymol etuvchi siyosat avjida. Gambiya, O'zbekiston, Tunis va Gretsiyada juda mayda, lekin umid beradigan o'zgarishlar bor, dedi Husayn. Lekin umumiy manzara hamon ayanchli. Janubiy Sudanda qabilaviy urushlar sabab xalq och, uy-joysiz, suvsiz va doimiy xavf bilan yuzlashadi. Qotilliklar, zo'ravonlik, qiynoqlar kundalik hol. Yana bir dahshatli manzara Burundida. Bu mamlakat ham notinchlik, qashshoqlik va adolatsizlik domida. Bir tomondan davlat xavfsizlik kuchlari xalqni essa, ikkinchi tomondan jangarilar uning qonini ichmoqda. Fuqaro qayerga borib kimga dod deyishini bilmaydi, deya tasvirlaydi BMT rasmiysi.
Allegations of enforced disappearances, torture and mass arbitrary arrests.
Yaqin Sharq inson huquqlari muttasil, sistematik tarzda poymol etiladigan mintaqa. Yaqingacha demokratiya deya maqtalgan Turkiya ham bugun repressiya makoni. Minglab odamlar davlatga qarshi jinoyatlarda gumon qilinib hibsda. Minglab fuqaro sudlandi va sudlanmoqda. Hukumat o'z fuqarolariga ishonmaydi. Fuqarolarning ham davlatga nisbatan ishonchi tushib ketgan. Turkiyada adliya tizimi prezidentning o'yinchog'iga aylangan, dedi Husayn. Hisobotga ko'ra, Turkiyada davlat rahbari kimdan qutulmoqchi bo'lsa, o'shani qamatadi va jazolaydi. Uni tanqid qilish jinoyat bilan barobar. Erkin matbuot yemirilmoqda. So'z va uyushish erkinligi tobora cheklanib bormoqda.
The fact that tens of thousands of people have been dismissed, arrested, detained or prosecuted following the attempted coup, including numerous democratically elected representatives, judges and journalists, raises serious alarm about due process guarantees being met.
Xitoy faollar, jurnalistlar va muxolifatni ta'qib etishda davom etsa, Rossiya ham undan qolishmaslikka harakat qilmoqda. Ikki yirik davlat eng huquqbuzar tuzumlar qatorida. Qo'shma Shtatlar desa, dedi Husayn. Yangi prezident muhojirlar va musulmonlarga qarshi urush boshlagan. Meksikaliklar va islomga e'tiqod qiluvchilar Oq uy tomonidan rasman xavfli tomon sifatida tamg'alangan. Ularni mamlakatga kiritmaslik va Amerikada yurganlarini haydash harakati avjida. Huquq tashkilotlari Donald Trampning farmonlari xalqaro qonunlarga zid, deya BMTni chora ko'rishga undamoqda. BMT hozircha tanqid bilan cheklanmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.